Toy izao no nitiavan'Andriamanitra ny izao tontolo izao. Nomeny ny sanantokana ka anana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Andeha ary isika ihany vaovao mafaly nosoratan'i Masindajoany, ny toko fahavalo andiny faharaika amby telopolo ka hatramin'ny andiny faharoa amby efapolo.
Tamin'izay andro izany, Jesosy niteny tamin'ny jodiny nino azy, nanao hoe: raha mahatana ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa, sady ho fantatrareo no marina, ary ny marina no alohany nafaka anareo. Dia onona valin'izy ireo azy. Taranaky Abrahama izahay, ary tsy mba nanompolona naovinanaoviana. Ka hoana no ilazanao hoe olonafaka ianareo? Va ho Jesosy taminy: lazaiko marina dia marina aminareo, fa izay manota dia mpanompo ny ota. Ny mpanompo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva. Koa raha ny zanaka no manafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Fantatro ihany fa taranaky Abrahama ianareo, nefa mitady hamono ahy ianareo, satria sy tafalatsaka ao am-ponareo ny teniko. Izao milaza izay hitako eo amin'ny raiko, ary ianareo kosa manao izay renareo ao amin'ny rainareo. Namaly ireo ka nanao taminy hoe: i Abrahama no rainay. Fa ho Jesosy taminy: raha zanak'i Abrahama ianareo dia hanao ny asa ny Abrahama, nefa mitady hamono ahy ianareo ankehitriny. Dia izao izay nilaza taminareo ny marina reko tamin'Andriamanitra: tsy asan'ny Abrahama izany, ny asany rainareo no ataonareo. Dia hoy ireo taminy: tsy mba teraka tamin'ny fijangajangana izahay, ka iray ihany no rainay dia Andriamanitra. Fa ho kosa Jesosy tamin'izy ireo: raha Andriamanitra no rainareo dia ho ti ahy ianareo, satria Andriamanitra no niaviako ary izy no nahatongavako aty. Fa tsy tonga ho ahy aho, fa izy no naniraka ahy. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Ry mpiaino ajaina, androany faharoapolo marsa dia mampiseho antsika ny tenin'Andriamanitra fa mandindona manakaiky ny andro afatesan'i Jesosy, fotoana hatetearahany asa-pamonjena. Nambara mazava fa mitady hamono ahy ianareo ankehitriny, dia izao izay nilaza taminareo ny marina reko tamin'Andriamanitra: tsy asan'i Abrahama izany. Mirehireha fatratra reto jodiny ino an'i Jesosy reto fa taranaky Abrahama izy ireo, izany hoe tsy taranaky ny mpanompo, tsy avy amin'ny Agara, tsy zanaky ny mpanompo, tsy nanompo an'iza na iza. Izany toetsaina izany mbola mety miseho amintsika ankehitriny. Ny fomba fiteny malagasy dia milaza fa rasy tare mila vady ka ianarandray no mety mila. Tsy afaka mamonjy antsika ny firazanana na ny fiaviana. Ny antoka afaka mamonjy antsika dia tsy misy hafa afa-tsy ny teny Jesosy hoe mila makatoa ny tenin'Andriamanitra, ary ny fanateterahana ny teniny dia afaka lalàna ny marina, ary marina ny an'olona afaka. Ny fankatoavana ny teny dia tsy ombonana amin'iza na amin'iza fa manokana, ary takaizaina ihany koa mampianatry kristiantsika. Noho izany, maha kristianina dia antso manokana miantefa amin'ny tsirairay izay no amfisina tamin'ny fandraisina ny sakaramaitany batemy, fa tsy avy amin'ny fiaviana na firazanana. Noho izany, ny mavovony tsy mamolona afaka dia ny finoana sy ny fifandraisana manokana amin'i Jesosy. Nampatsivin'i Jesosy ary fa ny tena olona afaka dia olona tsy voagetsan'ny fahotana, tsy handevozin'ny ratsy, tsy mpanompo ny ota. Tsy ara-nofo intsony ny mampanompo, tsy misy intsony ny jody na ny jentily, fa samy mety ho tonga zanak'Andriamanitra daholo rehefa mino sy mandray an'i Jesosy ilay hiraka Andriamanitra ka makatoa ny teniny. naverin' Jesosy fa raha zanak'i Abrahama ianareo dia anao ny asan'i Abrahama. Izany hoe ny tena zanak'i Abrahama dia makataka azy, makataka azy amin'ny finoana. Minoan'Andriamanitra raika nanatanteraka tsy misy tomika izay nolazainy. Izany no andrasan'i Jesosy amintsika ny mba hino azy. Tsy hisalasala isika fa izy dia avy amin'Andriamanitra ary izy Andriamanitra naniraka azy. Io finoana io no hanitokana mahavoavony sy mahaonina afaka. Io no naharain'ny mpino an'i Abrahama. Ary mbola finoana io ihany koa no ken'i Jesosy nanaiky ny rany ray ananambara izay hitany tao aminy. Ifarana ny karemy efa manakaiky ny fankalazana ny paka. Ny fankatoavana ny teny Jesosy no antoka maolona afaka sy mahatena zanak'Andriamanitra antsika ary antoka amin'ny fandovana ny fiainana mandrakizay. Ny tsy fankatoavana ny teniny dia midika fitoerana ao amin'ny fahotana, ary rehefa ny zanaka no manafaka dia olona afaka isika. Izy zary no ifikitra amin'ny hazo boboka, isika kosa ifikitra amin'ilay hazo fijalian'i Kristy atoko ny famonjena ny olombelona rehetra.
Ry iray ô, sarotra ny mino an'ilay zanakao voahetry teo amin'ny hazo fijaliana izay mino sy mankatony teniny anefa no ahalalan'ny marina sy olona afaka. Ampitombony finoanay akanay tahaka ny Abrahama ilay rain'ny mpino. Amena.